Post tioi ocasintajoi la regio Ahasverusho eminentigis Hamanon, filon de Hamadata, la Agagidon, atigis lin cae starigis lian sejon super ciui princoi ciui estis ce li, cae ciui servantoi de la regio ciui estis ce la podego de la regio clinadis sin cae jetadis sin visage altere antau Hamano, cia tiel ordonis pri li la regio. Sed Mordechaio sin ne clinadis cae ne jetadis sin visage altere. La servantoi de la regio, ciui estis ce la podego de la regio, diris al Mordechaio, Cial vi mal obeas la ordonon de la regio? Cia ili diradis tion al di ciu tage, cae li ne obeis idin. Tial ili raportis tion al Hamano, por vidi ciu la vortoi de Mordechaio conservos sian forton, cia li diris al ili che li estas judo. Ciam Hamano vidis che Mordechaio ne clinas sin, cae ne jetas sin visage altere antau li, tiam Hamano plenigis de colero, sed li trovis nesufficia meti la manon sur Mordechaion, cia oni diris al li el ciu popolo Mordechaio estas. Tial Hamano ec intensis extermi ciuin judoin, ciui estis en la tuta regno de Ahasverosho, la popolon de Mordechaio. En la unua monato, tio estas en la monato Nisan, en la dekdua jaro de la regiado de Ahasverosho, oni jetadis puron, tio estas loton, antau Hamano, de tago al tago kai de monato al monato, gis la dekdua, tio estas gis la monato Adar. Kai Hamano diris al la regio Ahasverosho, existas unu popolo disjetita cae dissemita inter la popoloi en ciui landoi de via regno, iliae legioi estas malsimilae alla legioi de ciui popoloi, cae la legioin de la regio ili ne plenumas, ne decas alla regio tiel restigi ilin. Se alla regio placas, oni prescribu extermi ilin. Tiam 10,000 kikaroin da argento mi pesos en la manoin de la officistoi por emporti en la cason de la regio. Tiam la regio deprenis sian ringon de sia mano, cae donis cin al Hamano, filo de Hamadata, la Agagido, malamico de la judoi. Cae la regio diris al Hamano, la argento estas transdonata al vi, cae ancau la popolo por fari algi tion, cio placas al vi. Cae oni vocis la scribistoin de la regio en la unua monato en gia dectria tago, cae oni scribis conforme al ciui ordonoi de Hamano, alla satrapoi de la regio, cae alla regionestroi, cui estis super ciu regiono, cae alla princoi de ciu popolo en ciun landon lau gia scribmaniero, cae al ciu popolo en gia lingvo, en la nomo de la regio Ahasverosho, tio estis scribita cae sigelita per la ringo de la regio, cae oni sendis per curieroi letteroin en ciuin landoin de la regio, che oni extermu, mortigu, cae pereigu ciuin judoin, de junulo gis maliunulo, la infanoin cae la virinoin, en unu tago, en la dectria tago de la dekdua monato, tio estas de la monato Adar, cae ilian havajon oni disrabu. Copio de la lettero estis transdonota ciel legio en ciun landon, cae proclamota al ciui popoloi, porque ili estu pretae al tiu tago. La curieroi el iris rapide cun la ordono de la regio. La legio estis donita en la castel urbo Shushano. La regio cae Hamano sidigis por drinki, sed la urbo Shushano estis consternita.